ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino baso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bukuse tola na makambo tokolobela. Basoda ya mampinga ya ikolo Kongo Demokratiki batambola ki lobi loleki na Bunia na Ituri kuna kulakisa bukasi bwa bango nsima ya bumiki kukweza bukundi batu baike basala ki omokulo mwayenga moleki na Kinshasa. Bomati bwa motango ya bambororo kuuta na ituka haya bazwele bozangisi kimia na bavandi na territoire ya Yakoma na Nord Ubangi.
Manyoko ezali lisusu te pondu kozwa ezali te biloko nyonso oyo bato na mboka balonye bambororo na banyama na bango basilisi yango nyonso.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na gouverneur militaire ya ituka ya Ituri Johnny Luboya Kashama alimbolaki na loyaka la Amerika ntina ya bobateli etat de siège na ituka na ye mpe na makambo mosusu ya malamu maye ituka na ye esali po na bozongisi kimia na bomoi ya baimboka kuna na Ituri. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Departement d'État ya ekolo Amerika elobi ete emoni ata mokanda mokote molakisi ete Christian Malanga mokambi ya baye ba mekaki kokwisa bokonzi mokolo mwayenga moleki na Kinshasa ezalaki azalaki moyi Amerika.
Molobeli ya Departement d'État Matthew Miller nde alimbolaki yango lobiloleki awa na Washington DC na biyano apesaki na bapanzi sango na ndimbola apesaki na VOA Lingala. Lobiloleki molobeli ya mampinga maekolo Congo Démocratique General Sylvain Ekenge ayebisaki ete Christian Malanga azalaki moyi Amerika kasi abomamaki na mobulu moyi mwalobi loleki sima na kokota na Palais de la Nation na komando na ye mpona pene na ngonga moko mpe kosala bitumba pene na ndako ya Vital Kamerhe vice premier ministre ya kala ekolo Congo Démocratique. Bato basusu pene na tango tuku mitano ba kangamaki kati na bango mwana ya Christian Malanga Marcel Malanga na mibu tuku mibaye na moko oyo abotama na Amerika pe na mama moyi Amerika pe mindele mibale baye bazomaki na ba passeport ya Amerika. Molobeli ya Departement d'État boyaki kopesa makanisi po na bato baye ba kangamaki po etali sekele ya bomoyi ba bango. Monsieur Miller alobaki eti Amerika emitungi gisi mingi pona sango elobi ete bayi Amerika bazalaki na likambo liango pe alaki ete ekolo na ye ekopesa maboko na masungi na masungi na masengeli na bolukiluki pona pole mbula matari ekolo Congo Démocratique ezali kosala bato babikolo bisusu bazwamaki pe na mobulu moye kolanda General Ekenge.
Bendele ya ekolo Congo Démocratique lakisamaki lobi loleki ntango Joe Biden azalaki kopesa lisikulu na milulu miabopesi mapolomi na bayekoli na kilasi ya likolo ya Morehouse na Atlanta kuna na Georgia.
Bendele liango tumbola maki na balakisi pe bayekoli mokolo moko sima na bomeki kokwisa bokonzi na Kinshasa epai elobami eti bayi Amerika bayike bazalaki na kati mokonzi Amerika asengaki bana bakilasi kolanda ndakisa na ye.
Senko Union Africaine SADC NCSS lokola mpe Adolphe Muzito bazali kati na mingongo mizali kokoba kotambolama nsima na bomeki kokwisa bokonzi na ekolo Congo Démocratique.
Senko likitali ya ba episkopo na ekolo Congo Démocratique epameli mobulu moye momemi kufa na bato pe elimboli ete atako Christian Malanga amonanaki na bililingi biike na boko na ba episkopo yango elingi kolobate ete azalaki na boyokani na bakambi ba eklesia. Moyi politiko Adolphe Muzito, moyi opposition pe mokambi ya Nouvel Elan, ye a mituni nde pasi ya bayimboka pamba ekozala makasi ndenge nini soki esalami boye na bakonzi. Nouvelle société civile esengi na ngambo yango ite mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi alongola na mosala bakambi ba bokingi bobateli ekolo pe ya misala ya mibembo yango esengamaki pe lobi lokola na mabongisi akaja Union africaine na ngambo na yango pe epameli Mubulu Moye, moi Lobi Loleki.
Bato ba mandoki balingomba lia ba mobondo babundisaki butu moleki masua mabale na ibale kwangu pene na mboka ibanda taku na ituka ya kwangu.
Mokilimibeko yetuka ye Achille Kindumba alobi ete masua mango mautaki na tembo pe ba mobondo ba kotaki pe basalaki bitumba na basali mibembo ba botolaki bango ba telefone pe biloko misusu ba betaki e ba Salimi Bembo pe ba memaki ba saki ya mbinzo ba Salimi Bembo kuleka misato ba zokaki pe ba memaki na lopitalo ya Mpon Kwango pe bisika misusu mibale.
Na Bunia soda moko ya FRDC abumi mubaninga baye babale po pe a mibumi simana yango.
Misalami telemi samaki na zando ya Bunia po na likambo yango tina ya matata kati na basoda baye basato yebani na inote Kinosika.
Ministre wa yambo ya Royaume-Uni amipesi longonia po na boyokani na ekolo Kigali na ntina ya kutinda na Rwanda basali mibembo ya ya mayuya hampe asengi bikolo misusu kulanda ndakisa eye.
Rishi Sunaka alobi na mobembo mwaye na vien na Autriche eti bikolo bia Europa bisengeli kuluka bikolo nzike po na basali mibembo to ba migran asepeli eti bikolo zumi na mitanu bia Europa bisangani po na kosenga na Commission européenne ete po na bikolo bisusu ya malamu biye bizali na makuki makundima ba migrant.
Afrika yengele epesi losako na bosenga bwa procureur ya Cour pénale internationale ya mikanda mia boluki kokanga boko bakondi ba Israel pe Hamas na mbeba ya bomoto to na bitumba bizali kongala na Gaza.
Na ngambo na yango ekolo Chine pe elobi ete ezali kolikia ete CPI ekokoba mokano mwango ya koluka kokanga bakondi ba ye kati na bango ezali bongo na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basoda ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki batambolaki lobi loleki na Bunia na Ituri po na kolakisa bokasi bwa bango sima ya bomeki kokwisa bokonzi bato baike basalaki omokolo mwayenga moleki na Kinshasa malami lokola bato bango malamu lokola bato bango bakwisa maki na bayi bokengi ya ikolo komandan ya 32e region militaire general urbain Tambuka a kebisaki ba simba mandoki na libaku yango Erika Smisi.
Ezali ba soda ba sika ba eba tindami o etuka eturi na mungile ekolo Kongo Demokratik nde bazali koyemba liboso ya komando ya 32e region militaire. Batambola kimokolo mamosala moko mpe butu bolandaki na Bunia mpona kolakisa bokasi bwa bango. General Irban Tambuka, commandant 32e région militaire abasengaki kozala na alima mpe botosi toka General Major Irban Tambuka.
Mm-hmm.
General Major Irban Tambuka a kebisimpe ba ebanso bakoluka kubundisa etuka Ituri lolenge isalemaki na Kinshasa. Jean Bosco Lalo, Yalingomba li libundela kama koki mabomoto bonne gouvernance et droit de l'homme à Sengi na Mapinga, kobate la mboka. Tozwaki malobaba, Jean Bosco Lalo.
Population ya Ituri ba lembina ba maloba. Balembina ba oyo bazola ka lokola kolobake soki ba meki kotungisa lisusu 30 minutes ekolekate nete salemi na Kinshasa eza maloba malamu eza sukali kutu makasi me pona miza neve nango tomona kangote posta ya baye Ituri eza kaka bastili sabi tumba pe avant maloba ne wana ifale ayeba ke ba responsable ya ba groupe armenyo tu bayebani bazana kombo na bango bazana pena nimeona bango tosengi na bango loko moko tozo kamwa komona ete gu gouvernement a collaboré dans le groupe armé et après gouvernement moko azonga à travers la pinga na yeko ko kebisa bango
botambo libona bo sukisa makina tribune enene ya ngumba bunya bayi poluso mpe ba monanaki Erika Smwisi bunya pona lulaka la Amerika.
Bomati ebo amotango ya bambororo kuuta na ituka ya Bazwele ebo zangisi kimia na bo bavandi ya teritwara ya Yakoma na Norubangi bibwele ya bambororo vizali kulia mpe kubebisa bilona ya bayimboka Frank Biliwe.
Société civile ya Yakoma na ituka ya Norubangi etumboli mungungo mpona kusenga na bulumatari ya ikolo kongo demokratike kusala maso mpona kuzongisa bambororo mpe bibwele ya banko bipayi ba utaki na ekolo Sud-Sudan mpona matse lumande bubutwe bamotango mwa bambororo o teritoria ya bango ya koma bozali kobangisa baimboka pamba te bibwele bya bango bizali ebele nzokande etando ya kokata bilanga ezali moke toyoka matse lumande oyelobeli ya VOA Lingala.
Butama gembere ezali na kati na secteur ya Wapinga bongo groupement Bira na groupement ba est eza na kati ya secteur ya Koma. Alors yango ba butama wana nde ezali ko ravitaye cité ya Yakoma na Bakoni na Pondu na Fufu na mafuta pote eza na facilité ya komema biloko na bwato po na koya koravitaye groupement cité ya Yakoma. Alors na présence na ba mbororo na biloko na bango ndenge ba nyama na bango baleki ebele wana ni na kati na bilanga manyoko ezali lisusu te Pondu kozwa ezali te biloko nyonso oyo bato na mboka baloni ba mbororo na ba nyama na bango basilisi yango nyonso international naza kobeta mbela epa na gouvernement po gouvernement ayebi te ba mbororo baza na Yakoma. Gouvernement ayebi na gouvernement zolo baloko moko te. Alors gouvernement aluka kopesa na population ya territoire Yakoma solution puisque moyen cité ya Yakoma za ravita eza susu te baluka intervenir de façon compensatoire hein ko kopesa na bato ndenge kobe ba matériel pona agriculture moderne pona élevage pour te permettre bango bami kamata en charge de deux ba gouvernement administra biso ba mbororo wana na kati na territoire ya Koma parce que soki batikali wana na chima na ngunga moke cité ya koma yokota na crise alimentaire
mpona bafandi ya yakoma o mikolobie basi bazali kubanga kukenda bilanga bango moko pabate bibwele ya babororo bisali kutambula na lumbango otango bazali kuluka biloko bya bulei tuyuka bafandi ya yakoma
biso bayi yakoma tozali kubika na kaka tozali kubika na kaka uta mutindo bandeko na biso bambororo bayi na bangombe ebele pe ezali konyokolo biso ezali kobebisa bilanga bya biso biso tumesana kobika na bilanga kobika na ndobo pe mitambo nzokande na bilanga na biso banyama ekomi ebele bambororo bayi na yango pe bazali kobebisa nyama ezali kobebisa bilona na bilanga nde kaka na biso yango wana yango toza kosenga na mbula matari bakonzi batayela biso likambo yango malamu soki te tokokufa na nzala bakonzi batayela biso likambo yango malamu
antuka bolukela biso soli sopo a bazobikela na bilanga me bangombe ya mbororo bazobebisa biso bilona na bilanga mwaye antuka ezosimba te ebuti mwaye tokende bilanga eza te nzela ma ezali mpo bangombe bazobuta makasi
ata VOA Lingala esali maso mpona koyeba lolenge kani baimboka bazali kubika komikonomi na bambororo mondele mboka ya territoire mei Philippe Ngwela aboyaki kopesa makanisi na ye na nzela ya aloalo kutokimina Frank Biliwese na te mpona lolaka wa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka la Amerika ute Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosolana gouverneur militaire ya Ituka ya Ituri Johnny Lubuya Kashama alimbolaki na lolaka la Amerika tina ya bubateli etat de siège na Ituka na ye mpe na makambo mosusu ya malamu ma Ituka na ye ezali kosala na mikolomi ye mpona bozongisi kimia na bomoi ya baimboka na Ituri tolanda. Matondo mingi ndeko gouverneur loko la Uvinga lelo ya kusolana lolaka la Amerika yel motuna na biso ya liboso monsieur le gouverneur ezali ndenge nini bozali kosala mikolo miye pona kolengela bokomi ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na province ya Ituri.
Tozomi lenge la tozo sala programme na biso tokandisi biso toza deja pre pouvoir parce que omoni président de la République tango tokomi awa tozalaki d'abord kosala bitumba tutilize tosali bitumba oyo basoda bazali kobunda torecupere balokalité mingi oyo enemi monguna azalaki nazoloba Nyakunde, nazoloba Libri, nazoloba Nyangarai, nazoloba Kobu, Batanga, Libi, ainsi de suite. Sikoyo, tango tosilisi mosala wana tobandi sikoyo ba dialogue na ba groupe armé na ba communauté pour que réconciliation batu ba pesa na ba solola po baye ba likambo nini ezo divise bango. Alors tango tosilisi mosala wana nde wana omoni sikoyo resultat batu bamoni gouvernement emoni nde wana omoni nani aye amoni resultat nde omoni vice premier ministre ayaki awa Bemba pour que aya ko constater moko gouvernement constater bango moko ba mona na miso que il y a quand même amélioration que nani pe e komi mwa mbuke alors nde aya kiawa ba signer ba toala ba signer devant ili vice premier ministre ah oui a kenda ki pe a sali rapport a moni nde nini makambo yo toza to sali a moni yango na miso d'abord parce que ayaki sur terrain a constaté que ndenge makambo ezalaki avant biso tosalaki mosala tango tokomi awa mosala oyo tosalaki ezalaki d'abord mosala ya basoda mosala ya basoda ezalaki koloba nini tosalaki baoperation tobundaki na bagroupe armé bazalaki esika mingi récupere ba esika wana nalobaki Nyangarai nalobaki Libi nalobaki Kobu nalobaki Katanga nalobaki nani Chabi Boga Nyakunde ba place mingi sikoyo tango tosilisi kosala parce que tozali kobunda na bato na bana na bakongole siko tanto sibiti kobunda tozui nini tokei siko na kosolola tosololi na ba groupe armé tosololi na ba na ba communauté siko tanto tosololi na bango toyokani basinye ba document ya koloba ke balingi lisusu bitumba te vice premier ministre pe ayawa Jean-Pierre Bemba ayawa a constaté ake kosala rapport e pa ya président siko nde tozoze na président aya amuna. Mais le problème est là, je crois que le problème est là, les lois sont signées, donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, parce que les lois sont arrivées. Alors, les lois sont arrivées, non, les lois sont arrivées, donc les lois sont arrivées, les lois sont arrivées, les lois sont arrivées, mais l'essentiel a été fait. On a dit que les lois sont arrivées, alors nous avons le président arrivé, il y a Adrio Kabangoupe a constaté Moussala Otosali pour que Toko Pananani, Nanisala Moussou, Yako Konsolide, Ziko, vraiment, la soda, ma commis, tout tient ma soda, et puis pour Toké.
Matin Domingi, gouverneur. Alors, dans le moment où tu as dit que l'état de siège s'est sali déjà trois ans plus ou moins, yomoko zali komona état de siège yango et zali ko tambola ndenge nini. Est-ce qu'il faudrait vraiment continuer na état de siège to kolongola yango parce que batumisusu bazo koloba te état de siège kutu makambo komi pasi ko leka ndenge zala ki liboso. Est-ce qu'il y a solo nde ko gouverneur?
Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des politiciens qui ont été en train de se faire. C'était ça. Ils ont contribué à la budget à l'État. Il y a des gens qui ont été deux ans dans le foot. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train. Donc, ils ont dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de contribuer à l'aide de la budgétalité. Donc, est-ce que tu as dit 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 que ba ndele ya katoto ti boule ndele place oyo tozana nani tozana ba mode des autres etikali kaka wanya o mususu ozoyoka c'est surtout a place oyo ba soda bazate o elekis même passé oyo ezali na ba DCI wana etuni ba soda bazate ndio wana nazo ebisa bino que ba soda ba forme ba soda mingi makoyawa toko okipe ba place nyonso ba soda bazate pour que effectivement ba to wana. Attends, tu vas dire que ça m'a bêté, mais le gros bazar n'a pas ça la thé. Par contre, il va moins minibi, ceux qui vont moins population, attends, on a un bon doute à Osan. Aïe, 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 ainsi de suite. Donc, et là, on a ni tégali, et là, que tout soit pas soldat en place, ni on soit pas soldat dans la thé. Parce que vous voyez que, dans le nord qui vous, tout ça qui a un problème au Mana, oui, aïe, 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 aïe. Tout ça dit déjà, pour ça, dit pour que les soldats basent là, pour que nous vraiment tous à la paix. Donc, étant le siège, donc il faut le battre et que les lourds ici, et c'est là que Nord Kivuana, par exemple, Petro, Bazo Yawa, Bazo recruté Batoawa, Batoazo, Kendekuna, Nanana, par exemple, Petro, pour former, pour voir tout le monde, il a dit tout le monde, et c'est là qu'il y a avant. Et donc, il faut se poter là, il faut aller. Parce que tout ça n'a pas preuve que quand il y a tout ça n'a pas preuve qu'il y a un pétrole à l'ingibé à cause des ordres. Et puis, vu sur le bilan, non, ça va, voilà, bobo, y'a, non, tout le monde qui a été responsable jusqu'à ce point-là. Voilà, tout le monde qui a été.
Maintenant, nous avons gouverneur, parce que tant qu'il combo kaka ya M23, mais tu dis que ba mangomba est belé, zali ou yezo kusala nungu nungu kuda na monyele ya ikolo Congo, et puis na Ituri, penzinga nzinga, mais. Yo zali ko mona yango ndenge nini gouvernement même ndenge yo zali ko tambusa province na yo bozali ko sala pona ko maîtriser ba groupe rebelle wana bazali ko tumisa population bazali ko tumisa école
na exa ki bino que degré de nuisance ya ba tumingi ya lokola tozala ki na FPIC ezali ki na Irumu to kitisi yango makasi FRPI ezali ki na Irumu. Tu quittes ces angoumatas. ADF tout le bateau, parce que ADF est allé coïncider avec tout ça. Chaque jour, national numéro 4, et qui dit vraiment ma casse. Tout le monde a été dans le groupe, il y a le Kodeko, il y a le Zahir, il y a le Zahir. Il y a le groupe armé, il y a le désordre, il y a le avant, pendant que j'attaque ou attaquer ma site. Mais les lois n'ont toujours tout ça, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Pour nous, ma commande à site est commune, ma casse. Donc, je suis là, 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 et l'autre côté, il y a des histoires aux États-Unis. Les soldats vont y aller, ils sont mingi. Comme ça, ils occupent ma place. Ils vont se faire des ordres pour que, effectivement, paix et quota. Parce que, à tant que ceux qui sont là, ils sont là, ils sont là, à tant qu'ils vont s'engager. Mais moi, comme ils vont aller, ils vont aller, ils vont aller, ils parce que les soldats vont aller, parce que la police est là. Donc, ils vont aller, ils vont aller, ils vont
aller. Les animaux, ils vont aller, pour le gouverneur, bongo sikoyo. Tout le bilan programme où il y a désarmement, vous bégi na mukuse PDDRCS. Les amis kota mbolandengeni na nangonga ouyoyo ndeko gouverneur.
Bon, PDDRCS, tout ça est causé là d'abord au monde communauté internationale. Ils ont un million mingi, ils ont un bon mingi parlé tous. Ma promettant qui dit ça, ba aider biso na ba na maninga na biso communauté internationale, mais bon on a y été. Mais vous voyez que le pays n'a pas besoin d'abord d'être dans l'élection. Donc, bon, on y est. Il y a une élection, tout le problème, on va attaquer notre équipe. Donc, moi, bon, je suis dans une cause, bon, je suis difficile. Donc, le programme, on a été bien. Et la qualité, les lots, le cola, l'élection est de qui, ma ramion, c'est de qui. Gouvernement a dit à cause de l'union pour que vraiment tout comme un programme.
Ah, maintenant,
il faut aider parce que le programme est vraiment sali et pour aider les gens qui parce que les gens qui ont été en train de se faire, pour que les gens qui ont
et zali ndenge wana ndeko gouverneur poto komo koma na suka ya masoro na biso yo moko zo sala sikoyo evaluation ndenge nini na programme ngo ya PDDRS PDDRCS po e sali ngonga boni deja oyo zo komona ke litomba oyo zali kozela ikoki kokokisama tozela yango na ngonga nini
ya programme bon ko wana il faut d'abord mbongo ya c'est ça la vérité il faut mbongo ya soki mbongo ye en tout cas je pense que une année tout au plus parce que c'est quand même beaucoup de gens groupe armé on a quand même moins mingi pour traiter bango malembe déjà pour bazwa ba arme voilà pour bazwa ba arme je pense que une année
tout ça
mais il n'y a pas le bâté que étant de siège ça là une année non désarmement et qu'aucun consentement attend ce qui est état de siège des athées. Mais pour traiter tout simplement Batouana, Oyo, Badana, Bahame, il faut que vous ayez un an, deux ans. Mais Bissot, état de siège, problème, la Bissot, tout ça, dans le Siko, et ça, n'est que le col habitumao est un homme qui vous déséquilibre, qui Bissot, moi, vous, parce que ma soldat, ma kenekuna, ma soldat, si, ma bandit, qu'on a déjà, awa, ou te réputé. Donc, il y a ma place, mieux sur les vaseaux, ça va et que donc, d'ici là, ceux qui vont mieux ce qu'ils disent, ils sont en train de faire des PDDRCS et qu'on continue comme ça.
Gouverneur militaire Yaituka Yaituri Johnny, nouveau Yakashama, Outolo Lakal America, Yamonde Sukisi, Sango Yamokili Lelo, Matondo Mini, Nabino Banso, Bolvili Bafu, Yakolanda Bansango Nabiso, Nalokota Lingala, Outolo Lakal America, Matondo Mingi, Nabaiba Pesibiso, Maboko, Nanzela Yamassini, Ezalibongo Michel Joseph, Mpe Abdurrahman Zainab, Boko Kikolanda Sango, Yamokili Lelo, Nabewalingala.com, To Naba réseaux sociaux, Vewalingala, Lokola Facebook, Instagram, Mpe X. Aussi qu'à la malam, on dit tout à l'heure sur le cinéma, Isalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Routo Lola Kala America, Awana Washington, Agissi, Boboto, Omabota Mabini.